Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Srbiji je 17% nepismenih, a u BiH 15%. Aiša Brđak je ispisala 16-godišnju čerku iz škole.
Ne imamo odakle da je školujemo. Ne imamo odakle da je kupim knjige. A motika koji imen u šake. Eto, kakav je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila.
U Crnoj Gori je više od 8000 nepismenih, a gotovo trećina stanovnika starije od 15 godina je završila samo osnovnu školu ili čak nema potpuno osnovno obrazovanje. Profesorka Božana Jelušić.
Ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma.
Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba.
Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno. Onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu.
U Zagrebu se održava treći po redu Ja bih festival pod nazivom Peti dan Sarajeva u Zagrebu. TV urednica Vlatka Kolarović.
Ovaj put smo razgovarali upravo o mentalitetima dva grada, Zagrebu i Sarajevu. Razgovaralo se o odnosima ljudi koje povezuje kultura, o različitostima i sličnostima, o hrani koja nas na neki način povezuje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Kosova. Tri mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora još nema novih institucija. Političke partije uoči petka, za kada je zakazan nastavak konstitutivne sednice od 17. jula, intenziviraju napore kako bi se postigao sporazum koji će pomoći izbor predsjednika i potpredsjednika parlamenta. Iz Prištine Amra Zajneli.
Ne predviđa se da će nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova biti nastavak, već vrsta repriza od one 17. jula. Predsjedavajuća ove sednice, najstarija poslanica Flora Brovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla da su sve pripreme obavljene, ali dode da nije optimista da će se sve pozitivno završiti.
Nuk jam optimiste. Nuk jam optimiste se sanca nuk dot merkaljen će kište.
Nisam optimista da ova sednica neće uzeti pravac one prve sednice i to mi izaziva veliku zabrinutost. Nisam mogla da verujem da ćemo posle toliko godina doći u ovakvoj situaciji u kojoj ne govorimo jedni s drugima. Nije važan jezik koji upotrebljavamo, već se moramo sastati kako bi se dogovorili. Mi smo izabrani predstavnici smo naroda i treba da se dogovorimo. Nisam optimista i očekujem problematičnu sednicu, kazala je ona. Brovina je dodala da ukoliko se ne prevaziđe ovaj politički grč, novi izbori su jedini put izlaza. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija će i na ovoj sednici predložiti svog kandidata za predsjednika Skupštine, ali bez sporazuma sa nekom od albanskih političkih partija, odmah se dovodi u pitanje kako će se postići potreban 61 glas za izglasavanje predsjednika Skupštine. Ova partija ima ukupno 37 poslanika. S druge strane, očekuje se da će i blok koalicije Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo ponovo predložiti Isu Mustafa za kandidata predsjednika Skupštine. Oni ukupno broje 47 poslanika. I jedna i druga strana se naduju da će od poslanika iz redova manjinskih zajednica, koji je 20, dobiti podršku. Ovi put, međutim, opozicioni blok se nada da će pre sednice postići sporazum i sa samoopredeljenjem Aljbina Kurtija o zajedničkoj vladavini. Nakon sastanka ovih partija, predsjednik Alijanse Ramuš Haradine izrazio uverenje da će samoopredeljenje postati deo koalicije. Ovi dana smo imali intenzivne razgovore. Naši stavovi su približeni toliko puno da ćemo na sednici ići zajedno. Nastavit ćemo da sarađujemo, a kako bi do sednice pripreme bile gotove, kazao je Haradinaj. Jedan od protagonista biće ponovo lider LJDK-a Isa Mustafa. On je 17. jula izabran za predsjednika Skupštine, ali je Ustavni sud oborio tu odluku, navodeći da je izbor bio neustavan. Mustafa sada navodi da se najprije očekuje da PDK izađe sa kandidatom kandidaturom, ali uzimajući u obzir da ova partija nema dovoljno glasova, Mustafa i ostatak bloka očekuju da će potom oni dobiti pravo za kandidovanje. Oni se pozivaju na presudu Ustavnog suda u kojoj se između ostalog od poslanika traži da pronađu ustavno rešenje za mesto predsjednika Skupštine. Mi ćemo otići u Skupštini i ispoštovat ćemo sve ustavne procedure. Na osnovu odluke Ustavnog suda poslanici trebi da pronađu rešenje i mi ćemo se maksimalno angažovati, a kako bi to rešenje bilo postignuto. PDK će iskoristiti prva tu priliku jer joj je odluka suda to omogućila, kazuje Mustafa. I Fatmir Lime iz inicijative za Kosovo je istakao da se svi napori vrše, a kako bi se prevazišlo kašenje u formiranju nove institucije. Nadamo se da će se ova situacija blokade okončati 12. septembra, kada će se početi sa izgradnjom nove institucija, poručuje Limaj. Međutim, šanse su da ova sednica i neće okončati politički i ustavni grč na Kosovu. Zvaničnici iz PDK nisu isključili iz mogućnosti da ukoliko se Isa Mustafa ponovo izabere za predsjednika, da to pitanje ponovo upute Ustavnom sudu. PDK smatra da je Ustavni sud priznao samo njihovo pravo da kandiduje kandidata za predsjednika Skupštine, određujući je najvećom parlamentarnom grupom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti koji se obeležava u ponedeljak, procenjuje se da je oko 900 miliona nepismenih u svetu. U Bosni i Hercegovini ima oko 15% nepismenih, iako se stiče utisak da svi studiraju s obzirom da ima skoro desetak univerziteta. Najveći broj nepismenih je u ruralnim sredinama, a većina ih nije završila ni jedan razred osnovne škole. Beleži Selma Boračić.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovnu nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje i sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od četvero djece u ovoj porodici. Njena majka Aisha nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Nemam zašto da je plaćam mjesečne karte, ali sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovde. A motika koji imene ušake, eto, kakva je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni budžavani, a mi bjeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Procenat bi mogao biti veći ukoliko bi se mjerilo po evropskim standardima pismenosti, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Danas nepismena osoba nije ona samo koja ne zna čitati i pisati, nego podrazumijeva i određene ostale vještine koje bi trebala imati da bi se svrstala u pismenu osobu.
Kako bi ohrabrili osobe koje imaju nepotpuno obrazovanje i olakšali im pronalazak posla, organizatori akcije Heroji svakodnevnice koju radi njemačka organizacija GIZ već 3 godine omogućavaju odraslima da naknadno završe osnovnu školu. U osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu 70 odraslih počeće sa učenjem. Predstavnica ove škole Mina Valjevčić kaže kako se ljudi koji nisu završili osnovnu školu toga stide.
Ono što je još bitno navesti jeste da oni jesu zaista heroji svakodnevnice iz razloga ako se neko danas odluči da stekne mjelo osnovno obrazovanje pored svojih svih obaveza, zaista jeste. Te se osobe suočavaju sa mnogim predrasudama, bilo od svojih prijatelja, eventualno radnih kolega, a znate danas da je jako teško zaposliti se osobama s visokim obrazovanjem, a ne osobama koje nemaju ni osnovno.
Većinom su to žene starosti između 30 i 50 godina. Koordinatorica radne linije naknadno sticanja osnovnog obrazovanja Azra Ramić kaže kako se radi o ljudima kojima je neophodno osnovno obrazovanje da bi mogli naći bilo kakav posao.
Kada govorimo o naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja, govorimo zapravo o završavanju osnovne škole, dakle da steknete svjedočanstvo osnovne škole, jer je to minimalan i prvi vid jedne kvalifikacije, da imate ikakvu šansu na tržištu rada.
Podaci UNESCO-a pokazuju da je skoro 48% žena i 25% muškaraca u seoskim područjima Bosne i Hercegovine nepismeno i nema završeno osnovno obrazovanje, dok je u urbanim sredinama bez završene osnovne škole skoro 8% muškaraca i 22% žena. Međutim, prema onome kako se ponašaju BH građani u javnom životu, ovi procenti su daleko veći, smatra književnik Šimo Ješić.
Prema onome na koji način reagiramo na društvene probleme, rekao bi da smo jako nepismeni ili da smo jako daleko od onog nivoa pismenosti koji bi bio potreban da bi se zemlji, da bi se društvu, da bi se cijeloj društvenoj zajednici pisalo malo bolje. Ima i ona druga pismenost, ta tehnička pismenost, tu smo možda još malo dalje od svijeta.
A građani smatraju da je pismenost u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou.
Pa ja mislim da su pismeni samo što se ponašaju kao nepismeni.
Pa ja mislim 99%, samo što se ne mogu istaknuti u tome, vjerujte.
Od koga, od čega?
Od ove politike i političara, ali vjerujte da je narod pametan.
Slabo.
Zašto?
Pa ne ulaže se u školstvo. Od rata ništa.
Politike koje se u Bosni i Hercegovini vodi od osamostaljenja, migracije stanovništva, visok stepen siromaštva, samo su neki od razloga zbog kojih je slika pismenosti u Bosni i Hercegovini ovakva. Neizostavno je spomenuti i propuste u udžbenicima koji su se godinama ponavljali. Tako su, na primjer, djecu učili da vuk živi na grani, a da krava daje med. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon Bosne, prilog iz Srbije da je 15% stanovništva nepismeno, dok trećina srednjoškolaca ne ume da primeni znanja stečena na teoretskoj nastavi. Uprkos tome što odavno živimo u informatičkom društvu koje zahteva nove edukativne pristupe, obrazovni sistem u Srbiji dalje je zaglavljen u prošlim vremenima, što se neminovno odražava na postotak funkcionalno pismenih građana. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju na računu u banci i primjena informacija dobijenih iz tekstova. Ove svakodnevne radnje predstavljaju problem za jedan broj građana Srbije koji se statistički vode kao funkcionalno nepismeni. Pretpostavlja se da je oko 50% stanovništva u ovoj kategoriji. Prema podacima koje je prošlog mjeseca izneo pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević, 17% stanovništva je nepismeno, a 23% ima završenu samo osnovnu školu. Da li odgovornost treba tražiti u obrazovnim institucijama, resornom ministarstvu, u porodici ili medijima? Profesor Ranko Bugarski, lingvista, smatra da odgovornost snose različiti slojevi društva. On dodaje da nije jasno utvrđeno ni šta treba da bude cilj obrazovanja.
Da li je, kako rekoh, dovoljna neka manja i više elementarna pismenost? Da li to treba tražiti sad u takozvanom dobrom jeziku dobrih pisaca ili tako nešto? Što se i dalje uglavnom, čini mi se, dešava u školama, u našem obrazovnom sistemu, ili je danas možda važnije osposobiti mladog čovjeka za kreativno, uspješno, izdiferencirano vladanje jezičkim veštinama, raznim vrstama, dakle, govorenih i pisanih tekstova, uključujući tu, naravno, i književnost, ali samo kao jednu komponentu književnika.
Rezultati PISA testova na kojima učestvuju srednjoškolci jednako su nespokojavajući kao i statistika koje je iznelo Ministarstvo prosvete. Test iz 2012. godine pokazao je da 1/3 učenika iz Srbije ne ume da primeni znanje stečeno na nastavi. 40% đaka funkcionalno je nepismeno u matematici, 35% u domenu nauke i 33% u čitalačkoj pismenosti. Uprošćeno, to znači da srednjoškolci ne umeju da daju tačan odgovor na pitanje tipa koliko je kreča potrebno da okreče neku prostoriju, ali izuzetno dobro barataju raznim matematičkim formulama i definicijama. Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, ističe da su, osim zastarelih školskih programa i udžbenika, važan faktor u obrazovanju i nastavnici.
Iako mi imamo jedan broj zaista sjajnih nastavnika, imamo i jedan deo nastavnika, bar tako pokazuje istraživanje neka koje sam radila sa kolegama, koji se samo recimo deklarativno zalažu za to da je važno razviti kritičko mišljenje kod dece, ali sad iz različitih nekih razloga oni nisu u prilici da to rade, preopterećeni program i tako dalje. Ali imamo i jedan deo nastavnika koji iako nisu u većini, mislim da su važni kada govorimo o ovoj temi, a to su nastavnici koji smatraju da ne treba podsticati razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, jer kako oni kažu, time se narušava autoritet znanja, time i autoritet nastavnika.
Naša sagovornica međutim napominje da se ne može sva krivica svaliti na nastavnike koji su uglavnom i sami produkt anahronog i krutog obrazovnog sistema koji je odavno odvojen od zahteva koje nameće savremeni život. Ona dodaje da je potrebno usvojiti evropske primere u obrazovanju i prilagoditi ih ovdašnjem kulturno-istorijskom modelu, ali iz dosadašnjeg iskustva ne krije da je skeptična.
Ono što je veliki problem jeste što zapravo smo više puta pokretali neke promjene, a onda ih zaustavljali pa kretali u nekom drugom pravcu, što nije dobro. Većina ljudi će vam reći da je u principu važno da vidimo šta je to što je primjer dobre prakse iz drugih zemalja i da to ne treba doslovno da prepisujemo, već da nekako treba da prilagodimo, ali zapravo mi se čini da su praksi to ne događa baš tako, odnosno da nismo dovoljno vešti u tome da to zaista uradimo.
Kaže Nevena Buđevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I za kraj ovog bloka o situaciji u Crnoj Gori, gde je više od 8000 nepismenih, a gotovo trećina stanovnika starija od 15 godina je završila samo osnovnu školu ili čak nema potpuno osnovno obrazovanje, javlja Lela Šćepanović.
Postavlja se pitanje gdje je onda crnogorsko društvo na ljestvici evropske pismenosti. Profesorica Božena Jelušić kaže da su ovo obeshrabrujući podaci ako znamo da je u Crnoj Gori veoma visok procenat djece obuhvaćen osnovnim obrazovanjem.
Ovaj podatak je prilično obeshrabrujući. Ne stavlja nas zaista ni na kakvo dobro mjesto i može se na više načina tumačiti. Može se dijelom tumačiti kao nasljeđe prošlosti, osobito u ruralnim dijelovima. Međutim, to je površno objašnjenje. Dovoljno je samo uzeti primjer Južne Koreje, koja je imala svega 1/3 pismenih stanovnika kad je shvatila da ima od svega samo ljudski kapital i kad je sistemom meritornosti povećala produktivnost sopstvene zemlje na neviđen nivo. I ta činjenica da u našem društvu nije nikad zaživio proces meritornosti zbog obrazovanja, u stvari stidljivo jest usud socijalizma, ali samo tada. I onda je tranzicijom u potpunosti urušen. Za nas je to jedna višestruka dijagnoza. Ona je dijagnoza, ako hoćete, onoga kako smo mi shvatili i tranziciju i kako smo shvatili i one znake ukupne retardacije našeg društva, i ekonomske i svake druge.
U Crnoj Gori postoje prilagođeni programi za obrazovanje odraslih i za osnovnu i srednju školu, ali ova populacija uglavnom nije zainteresovana za nastavak školovanja, kaže Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih.
Većina njih nije, ne da nije zainteresovana, nego jednostavno oni su ljudi već na nekom poslu, rade, imaju svoje živote organizovane na neki način i njih jedino kada poslodavac od njih to traži ili neka, da kažem, situacija kada su uslovljeni da imaju završeno osnovno obrazovanje ili srednje, oni se tada javljaju i interesuju gdje to mogu da završe.
Podatak da Crna Gora ima gotovo trećinu stanovništva starije od 15 godina sa nezavršenom osnovnom školom ili samo osnovnom školom je, prema riječima profesorice Božene Jelušić, zapravo problem obrazovanja u širem društvenom kontekstu kojim se ličnost želi osposobiti isključivo prema potrebama tržišta rada.
Na obrazovanje ne gledamo kao na razvoj cjelovite ličnosti, a to je nova definicija pismenosti. Dakle, ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma. Na taj način ga ja razumijem i na taj način ga tumačim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza intervjua sa Žarkom Puhovskim, političkim filozofom iz Zagreba, koji je najčitaniji tekst na sajtu Radija Slobodna Evropa u posljednjih nekoliko dana. U intervju za naš program govori šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta povodom prošlonedeljnog hapšenja grupe Vehabija u BiH, osumnjičenih da vrbuju muslimane za sirijsko-iračko ratište gdje deluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obe sukobljene strane. Razgovarala Branka Mihajlović.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva, B, Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova, srećom po nas više nema.
Znači, vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom sveta nisu ljudi sa socijalnog dna, koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija, ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi. Takvi se ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih, to su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi, mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svojoj egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj itd. ili nacionalno, vjereni da je nacija prevarena itd. da se u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažiraju negdje drugdje. Već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada, usput rečeno u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su pleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja kojeg se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Da li to znači da vi mislite da, na primjer, ovo što se dogodilo, hapšenje ove grupe Vehabija, je zapravo jedan marginalni slučaj i da to ne govori o nečemu što je ozbiljnija opasnost u ovom regionu?
Ono što se ovih dana događa, kao i ono što se događalo prije godinu dana, jedna slična velika akcija koja je završila bez jedne presude, usput rečeno, vidjet ćemo kako će ovo završiti, su zapravo akcije koje se čine na pritisak izvana da bi se smirilo vanjske centre moći, da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina ipak nekako funkcionira i da valjda ipak jednog dana može biti kandidatkinja za Europsku uniju, jer svijet funkcionira tako da ubijanje 2000 civila u Palestini vrijedi otprilike koliko jedan mrtav Amerikanac u Iraku ili Siriji.
Da li se na bilo koji način mogu porediti današnji dobrovoljci na svetskim ratištima sa dobrovoljcima iz 90. godina na ex-jugoslovenskim ratištima?
Da i ne. Imamo opet, i tad smo imali, sad imamo dvije grupe. U Hrvatskoj se pojavio jedan broj ljudi, možda nekoliko desetina njih za vrijeme rata, koji su pomagali hrvatskoj vojsci dijelom doista iz uvjerenja da se bore protiv zadnjih ostataka komunizma i tako dalje, dijelom opet jer su imali neke interese ili su bili obiteljski, odnosno porodično vezani sa ljudima iz Hrvatske. Sad imamo sličnu situaciju, pojavljuju se i ljudi u ovim trenucima, recimo ne znam, u Siriji ili Iraku, koji iz čistog uvjerenja, iz uvjerenja da je to ispravno postupanje sa stajališta vjere, sudjeluju u takvim akcijama, ali i ljudi koji to rade za novce, ali i ljudi koji imaju neke obiteljske ili porodične veze, pa zbog toga smatraju da im je mjesto upravo tamo, naime na mjestu pravih boraca za islam.
Intervju sa zagrebačkim profesorom Žarkom Puhovskim možete pročitati na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
I za kraj programa, o trećem po redu Ja bih festivalu pod nazivom 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Inicijativa nekoliko Zagrebčana, inače nekadašnjih sarajevskih studenata, ponudila je na nekoliko lokacija zanimljivu kombinaciju književnosti, teatra, slikarstva i filma, a sve uz mnogo ugodnog druženja. Javlja Eni Zebić.
Zagrebačka premijera dječjeg dokumentarno igranog filma Mito Bosni i Hercegovini, predstavljanje knjiga tuzlanskog književnika gradonačelnika Jasmina Imamovića, dječje kreativne radionice, projekcije niza filmova, otvorenje izložbe fotografija Harisa Memije o pripremama BiH nogometne reprezentacije za Brazil, noći sarajevskog magazin Kabarea. Sve je to stalo u 5 dana ovogodišnjeg trećeg po redu Ja bih festivala pod nazivom 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Organizator festivala je 2010. osnovana Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja BiH, a njezin predsjednik Ismet Efendić za naš radio kaže:
mi ne mislimo da nisu kulturne veze između dva grada, između dvije države na razini institucija koliko se može i do sad bile zastupljene. Ali mi smo htjeli sa ovim manjim programima da to na neki način apostrofiramo, da vidi se stvarno da se ti ljudi i uvažavaju i razmjenjuju informacije, jer umjetnost je ta koja je začas prva krenula da od onih nekih nesporazuma učini spoj, a evo mi smo možda malo pretenciozno zamislili da bi mogli biti spona.
Efendić je udrugu osnovao zajedno sa još dvojicom aktualnih Zagrebčana, nekadašnjih sarajevskih studenata, poznatim filmskim urednikom Hrvatske televizije Đelom Hadži Selimovićem i slikarom i dizajnerom, a od prije još i rokerom Ivicom Propadalom. Hadži Selimović se s vremenom pasivizirao, a Propadalo za naš radio otkriva još jedan svoj dodatni motiv za ovaj angažman.
Jako puno živi u Zagrebu, inače i u Hrvatskoj, ljudi iz Bosne, kao što smo naravno i mi, pa je onda tako kazala se potreba da napravimo nešto što bi kromno, ali učinkovito doprinijeli toj jednoj suradnji između ta dva grada, koja su zaista povezana, a koja, što je tragično, imaju najveće roaminge, te dvije države imaju najveće i najskuplje roaminge, a karta između Sarajeva i Zagreba je triput skuplja nego recimo Zagreb-London.
Festival je započeo vrlo posjećenim sarajevskim piknikom u zagrebačkoj galeriji Velvet, gdje su urednica na Hrvatskoj televiziji Vlatka Kolarović i kustosica Paola Orlić razgovarali sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji je po običaju i ove godine otvorio ovaj festival, glumicom Zano Marijanović, redateljem Emirom Kapitanovićem, dizajnericom Aleksandrom Dočinović, glumcem Tarikom Filipovićem i mnogima drugima. O pikniku za naš radio Vlatka Kolarović.
Ovaj put smo razgovarali upravo o mentalitetima dva grada, Zagrebu i Sarajevu. Razgovaralo se o odnosima ljudi koji povezuju kultura, o različitostima i sličnostima, o hrani koja nas na neki način povezuje. Publika sudjeluje u tome i što je najvažnije, u takvom obliku druženja kakvog mi njegujemo. Ovo je treći put u galeriji Velvet, gube se potpuno hijerarhije, odnosi moći, nije bitno tko je na vlasti, tko je dolje, tko je bogat, tko je siromašan. Dakle, na neki način ljudi ravnopravno sudjeluju i bezinteresno se druže. pružena takvom obliku.
Otkud sredstva? Ova manifestacija redovito aplicira za sredstva na natječajima Grada Zagreba za javne potrebe u kulturi, tu su i turističke zajednice, Hrvatski audiovizualni centar, a sa BH strane tu je potpora Ministarstva kulture Federacije BiH, pa se sakupi 10 do 12 tisuća eura. Sljedeći će korak biti apliciranje za sredstva Europske komisije iz fondova za prekograničnu suradnju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.